Ola, que tal? Moi boas tardes a todos e a todas. Benvidos e benvidas unha semana máis ao Fío Aberto, a este Tempo de Radio, no que cada xoves comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes e benvido, alcalde.
Ola, que tal? Boa tarde.
Que recordámoslles tamén aos ointes de Radio Oleiros que temos, como sempre, a súa disposición dous números de teléfono: 981-631078, 631078 ou 981-610000, por se queren plantexarlle en directo algunha pregunta ao alcalde. Comezamos hoxe falando desa reunión que tivo lugar onte co subdirector xeral de Protección da Costa, alcalde.
Sí, bueno, onte tuve telemáticamente, non fixo falta desplazarse a Madrid, dado que este señor está en a Dirección Xeral de Costas no Ministerio, e tivemos unha reunión que levaba moito tempo pedindo, casi un ano, para falar da situación do Porto de Santa Cruz, non? E falar do Porto de Santa Cruz de que? Falar do Porto de Santa Cruz que necesita, desde a pasar que entra o castelo hasta o Porto, que necesita recuperación de area. Aí había area, que o mar se levou para fora. Sabía, cando se mellorara a playa de Santa Cristina hai un montón de anos, na década do 90, se había metido area tamén no Porto de Santa Cruz, se levara area a Mera tamén, da mesma obra que estábamos realizando, non? Bueno, pois toda esta area, como digo, desapareceu. E que sucede? Que están quedando os pilares, as cementacións do paseo, están quedando aire, e tamén están quedando aire as cementacións do antigo muelle de Santa Cruz. Uh-huh. Ese muelle, hai que recordar, que se fixo no ano 1906, non? Que, bueno, ten cento e pico de anos, e que nunca tuvo problemas, excepto ahora, ca desaparición total das areas do Porto de Santa Cruz. Non hai máis que rochas, non? E o que provoca é un deterioro moi grande destas dúas instalacións, tanto do paseo como do Porto, porque está empezando a ver zonas que se funden, as lousas, non? E, por tanto, bueno, pois, un risco para as persoas que transitan, pero tamén un deterioro moi grande dunha obra que costou moitos cartos, non? O que lle pedín foi que se botara area. Estou un pouco non convencido de a ver que van facer, si moi boas palabras, pero nos con boas palabras non nos alimentan, non? E nos queremos feitos. E os feitos, me decía que como era a zona do Porto de Santa Cruz, que eso era de portos da Xunta de Galicia, e que tiña que ser porto, bueno, basándose a pelota, dixe, non, é un tema de playa, non ten nada que ver co porto, o porto non funciona como porto desde hai decenas de anos, non? Es que hai unha lancha, eu unha fotografía vi unha lancha, sí, como as hai en Sada, como as hai en Ribeira, como as hai por todos os sitios onde hai playas, hai lanchas, ou en Mera, ou en cualquier outro sitio, hai lanchas fondeadas, e iso non ten nada que ver con que funcione como porto. O tema é que despois de todas estas explicacións quedou de pendiente de que iba a facer unha xestión, non? Eu dixenlle que o Porto de Santa Cruz o ten pedido o Concello a Xunta de Galicia, e que a Xunta de Galicia está pendiente, dixe, por certo, está pendiente de vostedes, de que autoricen que se pase ao Concello de Oleiros a instalación do Porto de Santa Cruz. Ah, bueno, non sabía, dixe, pois debía sabelo porque eu teño pedida esa concesión, non? Por tanto, bueno, quedaron pendientes de que iban a falar con responsables de, neste caso, da Xunta, non, para transmitir ao Concello de Oleiros e tal, e que unha vez que se transmita, bueno, que ya se cambiaría la cosa. Pero eu lle recordei tamén que cando se fixo o relleno no 90 e tantos do Porto de Santa Cruz, non houve que facer ninguna xestión ca Xunta. A fixo directamente o Estado, en este momento, e xa naquele momento a concesión existía a Xunta de Galicia, non? De Portos.
Xa, e dicir que naquela ocasión non foi necesario que...
Por tanto, bueno, quedou de contestarme en breve. E tamén toquei o tema da zona do Xunqueiro, non? Dixenlle, bueno, que como se pode estar intentando que sea o Concello de Oleiros quen susane un acantilado que dá unha cala, cando el sabe, saben en Costas, que nós non temos competencia ninguna na zona marítima terrestre. E para facer un taluz ali de pedra, non? Hai que entrar na playa. E, por tanto, hai que partir da zona de Costas para facer ese taluz. E que é unha competencia exclusiva, bueno, eso parece que o entendeu mellor, que iba a velo, que iba a falarlo co responsable de Costas de aquí da Coruña, que me daría comunicación.
Por tanto, bueno, en ese caso, no tema do Xunqueiro...
he dicho, pues, xa, pero esa carretera de quién es? Do Concello de Oleiros, pero autorizaron ustedes cando no seu día lles pediron a autorización para facer esa urbanización na década dos 70. Por tanto, non me diga usted ahora a min que eu que digo, se ustedes actuaron mal naquele momento, pois agora asuman as consecuencias. Eu collín unha calle, pero unha calle que ustedes autorizaron pegado ao acantilado.
Digo isto porque nun primeiro momento pues, botábase digamos, botaban balóns fora, non? Esta é unha cuestión de...
No, hai balóns fora no botou, pero dice, como quen dicindo que é o concello, se a carretera é do concello, tiene que solventar. Sí, pero eu non teño competencias en costas e o muro hai que facelo na costa.
Bueno, isto en canto a esa reunión que reunión telemática, como decía o alcalde, que se mantivo onte con este su director de xeral de protección da costa. Hoxe tamén víamos na prensa que en Oleiros fixéronse máis vivendas que en toda a provincia de Ourense, por exemplo.
Non é así. Déronse de máis licencias.
Déronse máis.
Porque como mellor fan un edificio en Ourense que ten máis vivendas que todas cantas licencias dimos nós. Esa é a diferencia, claro. Non? Que sucede? Si se deron máis licencias aquí que en ningún no 2020,
que en ningún
se deron máis licencias en Oleiros que en ningún concello de Galicia. Pero se deron licencias principalmente, a maior parte delas, o 90%, de vivendas unifamiliares. Non? Que, por certo, dan máis parte laboral que un edificio. Un edificio son unha estrutura, 4 tabiques e pouco máis. Un chalé, cada un fai no seu gusto, hai canteiros, hai, bueno, 5 movimentos de terra continuo para facer un edificio solo e un movimento de terra. Para facer 90 chalés hai que facer 90 soterramentos, é dicir, cavar en 90 sitios, palistas, bueno, que decir, de todo tipo de traballadores que están ligados á construcción, non? Por tanto, que sucede? Eu non quería falar o deso, do que pena a prensa, xa pasou, eu quería falar de que en este momento en Oleiros, este ano, non o pasado, entraron 125 solicitudes de licencias. 125.
Neste 2021.
No 2021. Seguro que máis que en ningún sitio. Hai un tamén sobre un 10% que son de para edificios, de baixo 2 plantas ou baixo 3, baixo 2 principalmente. E logo, o resto son tamén de viviendas unifamiliares, non? E otorgamos en este ano as que non, as parte destas licencias se otorgaron xa este ano e máis parte das do ano pasado que tiñemos sin axudicar porque estaban acumulado ao entrar tantas non das abasto, non? E se axudicaron en este ano 108 licencias, 50 tantas deste ano, 50 aproximadamente do ano pasado.
Do ano anterior.
Pero é que hai ahora, das 125 que entraron, hai 80 tantas, non? Que están sin adxudicar. E claro, este é un problema porque se non das licencia non poden empezar a obra, por tanto paralizas traballo. E o que estamos a facer, estuvemos analizando a situación, porque non só son as 125 licencias que solicitaron para vivienda plurifamiliar, é que hai casi 300 de obra menor, de peches, de piscina, sí. Hai 300 e pico, ademais destas 125, non? E logo tamén hai outras licencias que son de primeira ocupación, que se entregaron hasta a fecha de obras acabadas 60, non? E tamén se adxudicaron, tamén hai peticións de licencia para parcelacións, que é dicir, un ciudadano que ten unha finca en urbano e que ten 2.000 metros e que pode facer 2 casas, divide a parcela en 2, e, por tanto, hai que tramitarlo como unha licencia máis de parcelación e ten o seu traballo igual que calquer outro tema dos que se presenten a nivel urbanístico. Estamos saturados. O que quere dicir que estamos saturados? Que vamos a facer para que en 2 meses estas licencias que están agora paralizadas, principalmente as de nova construcción, estén adxudicadas? Bueno, pois, na área de urbanismo, hasta ahora, había 2 días para informar licencias. 3 técnicos, non? Un arquitecto e 2 aparejadores. E máis os xurídicos, non? 2 xurídicos. Para poder tramitar estas licencias, como digo, 2 días a semana para informes e 2 días na calle para dar líneas, facer inspeccións, etc. E logo había un día para entrevistas. Bueno, pois, durante 2 meses, hasta o final de xaneiro, non vai haber entrevistas. E se elimina un día de salida á calle para o tema de alineacións e outro tipo de inspeccións, e se van dedicar 3 días a semana para sacar licencias.
A informar licencias.
E nos pensamos que a 31 de xaneiro a maior parte das licencias que agora están pendientes desde o mes de xuño chegamos hasta xuño entregando licencias, pero de aí para diante están paralizadas un montón delas. Queremos sacalas a 31 de xaneiro que estén a maior parte delas na calle, por las razóns que exponía. Unha, polo traballo que xenera todo isto, e por tanto desatascar a máquina municipal, porque sigue entrando un montón de licencias. E se non tomamos algunha solución,
vai haber
un atasco tremendo, non? Por tanto, aqueles veciños que non lles contestamos aínda a licencia, que sepan que en un plazo de 2 meses se vai a poder solucionar. E hai outro problema. Hai un problema que algunhas destas licencias non se puderon otorgar porque presentan defectos a documentación que traen. E non tiñan por que presentar defectos, porque este ayuntamiento que ten plan, e cando ti tes unha finca, pides unha calificación urbanística e sabes o que podes facer. Se é vivienda non familiar, 7 metros de altura, 5 metros de retranqueo pola parte de atrás da vivienda, 2 a cada lindeiro, se é adosada, adosada, etc. Todo eso o sabes, calquer técnico que contrate a unha persona, un proxecto dunha casa, aquí o ten moi fácil, porque ven escrito todo en unha calificación urbanística. Pois hai algún técnico que ou non sabe ler ou quer interpretar a súa maneira, e daquela o único que fai é retrasarlle a licencia ao veciño. A veces tamén con picaresca, que tamén algún hai, presenta un proxecto, despois hai que reformalo, tamén se piden as reformas, se pasan as reformas. Ollo ese tema, Ciudadanos, o que presentaron unha solicitud de licencia aquí, antes de contratar ninguna reforma de proxecto de obra, que veñan polo ayuntamiento a informarse se a teñen que facer ou non. Non porque lle lo diga o técnico de turno, non? Porque a veces, por cambiar un tabique dentro da casa, non? Que é un tema sin importancia ninguna, resulta que pois a mellor che dicen, é que hai que facer un proxecto reformado. Sí. Antes de calquer proxecto reformado, non malgasten os cartos, despois non se queixen de que o concello cobra licencias e non sei que, non sei canto. Está claro que o concello cobra a tasa da licencia, como calquer outro concello de Galicia, de España, pero nós o que non queremos é que se sangre os veciños con artilugios de algún espabilao, que non ten nada que ver co conxunto dos arquitectos. Pero algún polo medio hai, non? ¿Non? Que fai ese tipo de políticas. Por tanto, eso que quería informar, non? Eu penso que en estos... vamos contratar un aparellador máis durante todo o ano que ven, para que, en vez de haber 2 aparelladores, haya 3 máis un arquitecto informando este tipo de xestión das licencias, tanto licencias de maiores como licencias menores, porque, insisto, temos 300 e pico licencias.
Pero isto que demostra tamén que hai, digamos, neste concello, hai moita...
hai vida.
Hai moita vida, hai moita movilización en canto a
concello. Somos singulares,
a pesar de...
somos distintos.
Da situación en este momento que hai da pandemia.
Eu cando leía esta nota de prensa hoxe, de que en algún ayuntamiento deron 3 licencias en todo o ano, eu non sabía que pensar, non? E, bueno, como pode estar así a situación, pero está porque non teñen planeamento, non teñen plas de urbanismo. Eses que me criticaron tanto a min durante anos, que os plas de Oleiros non sei que, non sei canto, o plan de Oleiros demostra, os distintos plas que fixemos, demostran que cambiaron o municipio para ben, que hai unha situación onde todo o mundo sabe o que ten,
¿no? Sí, sobre todo esa
que non hai ningún problema, que non dependes de nadie para facer da túa casa, simplemente tens que facer o proxecto adaptado á normativa da parcela que che tocou, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esa é a nosa singularidade entre moitas outras, ¿no? Por tanto, penso que a ver se a día 31 de xaneiro temos a maior parte das licencias tramitadas.
Moi ben, bueno, rematamos. Antes, unha cousiña, creo que a semana pasada ou esta semana a Xunta anunciaba que iba a abordar a carretera dos Regos, finalmente, a avenida de Xatea Pardo, que iba a facer aí unhas obras
Nos levamos pedindo ya a Xunta, desde hai anos, que acabe as beirarrúas que nos empezamos hai anos. Esa carretera é da Xunta, pero xa hai anos, cando estaba Daniel de concejal, en obras públicas, se fixo esas sendas pegadas á carretera, pedindo permiso aos veciños para que me deixaran poñer esas sendas, e houve tramos que quedaron sin facer porque ou ben non deixaron os veciños, ou ben naquel momento nós non podíamos abordar o conxunto da obra, non? Bueno, pois levámoslle pedindo á Xunta que faga esas obras que quedaron sin realizar, que están salindo de Coruxo, onde está aquela casa que se mete na carretera, pola marxa en esquerda, por exemplo, hacia os Regos, non hai acera. Está a cuneta, está o alau, non tes onde meterte. Chegas máis adiante, despois de pasar o camiño que vai para o Catasol, na mar dereita, hasta chegar a la arriba a casi a glorieta dos do rego, perdón, de
do Carballo, si sí,
do Carballo non, das Pedreiras, tampouco hai. Por tanto, é que vai facer a Xunta ahora? Pois hubo un coche que se meteu aí xunta a farmacia, ali hai unhas cunetas moi fondas, non? E que quedaron, está a carretera, a cuneta, e logo están os arcés que fixemos nós. Entonces, o que vai facer a Xunta, como aí se meteu un coche, e un accidente de coche, hai hora de tres semanas, un mes aproximadamente, ou así, pois resulta que era alguén da familia do PP. E daquela vanlle facer as cunetas para que non volva a caer aí a familia do PP. Pero non teñen que tapar a cuneta, teñen que tapar as cunetas e teñen que facer as aceras que faltan en toda a carretera. Teñen que facer, non agora porque yo pidira o concellal do PP que taparan ese sitio porque su niño tuvo un accidente aí, o que teñen é que solventar o problema, non? Ou é que agora a Xunta está para solventar os problemas simplemente dos parientes dos membros do partido, non? Hai que solucionar o problema no conxunto. Os Regos clama o CEO que ten que ter unha acera desde os Regos e desde as Pedreiras hasta Santa Cruz, pa un lado e pa outro. Eso é o que a Xunta ten que enterarse, que ten que facer, que esa carretera é miserenta. Hai sitios ali na curva do río, casi non se poden pasar dous coches normalmente conducindo, porque poden pegarse un trastazo. De feito, hubo un accidente tamén aí xunto ao río, non? Bueno, pois, o que non pode é manter esta situación, ou vir agora a reparar cousas que non fixeron nunca, e ora porque hubo un accidente de un pariente do PP, se poñan a arreglar unha cuneta polo pariente do PP.
Por tanto, esa obra que anuncia a Xunta non ten, digamos, nada que ver co que reclama o Concello para esa carretera.
Eu reclamo unha acera a todo o largo, ou un arcén a todo o largo da carretera. Xa fixémonos unha parte, e reclamo a Xunta que faga o que falte por fazer.
Muy bien, pues dejámoslo aquí, alcalde. Gracias. Hasta la próxima semana.
Yo canto porque el presente.